pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță pentru următoarele 30 de minute lecțiunea F290, prin intermediul căreia ne hrănim cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, întocmite de preacredinciosul și zicitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Versetul de astăzi cu care ne vom deschide lecțiunea este versetul 16 din capitolul 21 al cărții Faptele Apostolilor, pe care îl voi citi după ce mai întâi voi da citire unui scurt episod din viața marelui Spurgeon. Am citit astfel undeva că în ziua de 7 octombrie a anului 1857, cu prilejul unui post național ținut de întreaga Anglie, vestitul predicator Spurgeon a fost invitat să predice la așa zisul Palatul de Cristal. Primind invitația, Spurgeon s-a dus la sala amintită ca să găsească locul cel mai potrivit unde trebuia să fie instalat amvonul pentru a fi auzit cât mai bine de ascultători. Dorind să încerce acustica sălii, Spurgeon a spus numai așa, cu glas tare, noi zicem 1, 2, 3, probă de microfon sau cumva, el însă a citat un verset de la Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a spus deci, a citat versetul acesta numai cu intenția de a verifica acustica sălii. Însă, tocmai în acel moment, într-una din galeriile sălii, se afla un lucrător care făcea acolo o reparație. Acesta, neștiind de unde veneau cuvintele rostite de acea voce puternică, s-a gândit că veniseră din cer și astfel a fost cuprins de o emoție puternică. Lăsându-și sculele pe loc, se retrase în camera sa și, după o puternică luptă sufletească, găsi pacea și viața veșnică prin credința în mielul lui Dumnezeu. Ceea ce face întâmplarea aceasta atât de interesantă nu este numai faptul că Spurgeon, în loc să spună 1, 2, 3, probă de microfon, a ales să citeze un verset din Scriptură, ci și faptul că omul acesta a făcut cunoscută convertirea lui la Hristos în aceste împrejurări numai când se afla pe patul de moarte. Iubiți ascultători, am să vă fac acum un fel de destăinuire, dacă s-ar putea numi așa. Am ales să citesc împrejurarea aceasta, episodul acesta din viața lui Spurgeon, atât pentru mine, cât și pentru alții care trec prin situații similare cu a mea. Vedeți, felul în care îmi fac eu misiunea nu-mi îngăduie să văd prea multe din rezultatele pe care le aduce și sunt multe momente în viață când mă întreb oare ar trebui să mai merg mai înainte cu lucrarea aceasta și cu aceasta și cu cealaltă? Și sunt convins că mulți din aceia care sunt chemați de Dumnezeu să facă lucrări în felul acesta vor primi cu bucurie, ca un fel de tonic îmbărbător, un puternic tonic, această împrejurare din viața lui Spurgeon. Vedeți, dumneavoastră, nu știm câte suflete or fi primit mântuirea cu prilejul acelei predici pe care a ținut-o Spurgeon. Probabil că pentru predica aceea, nu probabil, foarte sigur, pentru predica aceea Spurgeon s-a pregătit multă vreme. Predica poate va fi durat câteva ore, în sfârșit cu tot programul acolo, va fi avut el adevăruri foarte puternice și consistente pe care le-a spus. În afară de acestea însă, oricât de mulți ar fi fost, oricât de puțini ar fi fost aceia care au fost convertiți, iată aici un convertit în urma lucrării lui, un convertit în împrejurări cu totul neașteptate și nebănuite nici de el. Fragmentul pe care l-am citit nu ne spune exact dacă și Spurgeon a auzit sau nu de convertirea aceasta, probabil că da, oricum el a aflat de această convertire, chiar dacă a aflat și el, numai în clipa în care omul acesta era pe patul de moarte. Ce încurajare puternică este și pentru mine și pentru ceilalți care nu vedem rezultatele imediate ale lucrării pe care o facem, să mergem în continuare și să facem tot ceea ce găsim cu cale că este din partea Domnului. Sigur că da, avem o mare responsabilitate să verificăm mereu și mereu și mereu cu cuvântul, prin lumina Duhului Sfânt și cu câțiva frați de încredere că facem într-adevăr lucrarea la care ne-a chemat Domnul. Restul să lăsăm în seama Lui. Apoi chiar pentru oricare alt credincios este un tonic îmbărbător această împrejurare. Spune, scumpule, cât poți de mult ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Uite, numai pentru că Spurgeon a zis acum 1, 2, 3 probă la microfon, ce a spus un verset din scriptură pe care îl avea el în cap atunci, faptul acesta a putut fi folosit de Dumnezeu cu răsunet puternic în mântuirea unui om. Un om a fost mulț din împărăția morții și a fost adus la mântuire datorită faptului că Spurgeon, în loc să zică 1, 2, 3 probă de microfon, a zis: sângele lui Iisus Hristos curățește de orice păcat. Așa să facem și noi, în orice împrejurare am fi, să căutăm cât mai mult să aducem Scriptura, ceea ce ne obligă însă ca noi înșine să ne hrănim cât mai mult cu Scriptura. Cu cât ne hrănim mai mult cu Scriptura, cu atât avem mai mult Scriptura în mintea și în inima noastră, căci ești cu ceea ce te hrănești. Am mai spus eu și cu altă împrejurare, odată când un european a pătruns în țările acelea sălbatice, a început să se simtă puțin cam nesigur față de un canibal, gândindu-se că, s-ar putea să-i servească de lunch, cum zicem, de prânz. Și canibalul, care a bănuit teama omului și nesiguranța lui, a spus: știi ce, fii liniștit că noi nu mâncăm europeni. Atunci omul a prins curaj și a întrebat: dar de ce, din curiozitate? Ei, zice, voi mâncați multă sare și nu ne place carnea voastră că e prea sărată. Vedeți, omul este cu ceea ce se hrănește. Dacă ne hrănim tot timpul cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă avem relații pe verticală permanentă cu Dumnezeu, cum avea Domnul Iisus, atunci oricând din gura noastră va ieși un cuvânt de-al lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt îl va folosi cu mult folos și numai veșnicia ne va descoperi minuni atât de mari și minunate pe care le-a făcut El, pentru că noi, hrănindu-ne cu cuvântul lui Dumnezeu, am dat mereu în jurul nostru cuvântul lui Dumnezeu. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, să binecuvântezi mesajul care urmează și să ne determini pe fiecare să înțelegem ce valoare minunată ne-ai pus la îndemână, cuvântul Tău. Prin Duhul Tău cel Sfânt să ne hrănim tot mai mult cu cuvântul Tău, să fim plini de El așa fel încât toți cei din jurul nostru să-L cunoască și cât mai mult să vină la mântuire pentru slava Ta, fericirea lor și a noastră veșnică. Amin.
Ascultare, a Ta lucrare, prin noi mai mare, s-o făptuiești. Ca-ntotdeauna, să-ți fim cu luna, prin lume una, cum Tu dorești. Ca-ntotdeauna, să-ți fim cu luna, prin lume una, cum Tu dorești. Înaintea Ta ne-a viața, căci Tu ne-ai dat-o prin Harul Sfânt. Lumina Ta ne umple fața când ne-o întoarcem dinspre pământ. Înaintea Ta ne-aduce viața, căci Tu ne-ai dat-o prin Harul Sfânt. Lumina Ta ne
Și acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 16 din capitolul 21 al cărții Faptele Apostolilor. Câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Suntem deci împreună cu Apostolul Pavel în ultima sa călătorie pe care o face la Ierusalim, de unde va pleca legat către Roma. Vom vedea pe parcursul capitolelor care urmează, destul să aflăm că acum el ajunge în sfârșit la Ierusalim și ni se face cunoscut că din ultimul său popas la Cezarea până la Ierusalim a fost însoțit de câțiva frați. Aceștia au avut grijă să locuiască la Mnason, un ucenic din Cipru, pentru că, deși Pavel avea o soră de trup, presupunând că dușmanii lui iudaizanții îl vor căuta la sora lui, au găsit cu cale că este mai bine să locuiască la un ucenic din Cipru pe nume Nason. Iată deci câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi. Haideți să avem câteva gânduri duhovnicești. Credincioșii Domnului Iisus, la început, se numeau ucenici. Se numeau așa pentru că ei au învățat de la el, de la Domnul Iisus, Marele Maestru, nu numai învățătura sa ca teorie, ci pentru că trăiau ca el, vorbeau ca el și lucrau ca el. Dacă nu se vede viața Mântuitorului Hristos în acela care își spune creștin, nu este ucenicul lui adevărat. Ucenicii, deci acești câțiva ucenici din Cezarea, au venit și ei cu noi la Ierusalim. Chiar și din așezările împărătești de pe pământ, ucenicii Domnului Iisus trebuie să vină cu noi la Ierusalim. Socotind după însemnătatea numelor, Cezarea înseamnă cetatea cezarului sau cetate împărătească, iar Ierusalimul înseamnă cetatea păcii. Spune apoi cuvântul și ne-au dus la unul numit Nason, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Nason, în tălmăcire, însemnează cel care gândește sau cel care cugetă. Vedeți, ucenicii Domnului trebuie să găzduiască, adică să aibă părtășie numai cu cei care cugetă, care au învățat să judece singuri. Ei sunt adevărații ucenici ai Domnului și Mântuitorului Hristos. Chiar dacă cineva nu cunoaște anumite părți ale adevărului, dacă îi place să gândească și să cugete, va ajunge la adevăr. Cu acel om poți vorbi fără teamă, poți intra în viața lui și să te odihnești. La versetul următor, la versetul 17 din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, ni se face cunoscut că când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Sfântul Apostol Pavel a venit la Ierusalim, așa cum ni se arată în versetul 22 de la 20, împins de Duhul, după voia lui Dumnezeu. Era pentru a cincea oară, după convertirea sa, când el intra în această cetate, prin iulie anul 58. Memoria lui mai păstra încă amintiri care îl îndurerau, ca de pildă moartea martirică a lui Ștefan, apoi școala lui Gamaliel și despre casa marelui preot care i-a dat însărcinarea pentru prigonirea din Damasc. El trecea pe străzile orașului sfânt ca neobservat în mijlocul unui grup mic de păgâni convertiți la creștinism din bisericile Greciei, Macedoniei și Asiei. Toți aceștia erau neliniștiți și înfricați, gândindu-se la tot felul de evenimente ce ar putea să li se întâmple. Puțini prieteni avea Marele Apostol aici. Aproape în fiecare trecător de pe străzile Ierusalimului îi se părea că vede un dușman al lui. Era de ajuns ca numele lui să fie rostit printre ei, ca să ridice un strigăt al urii care ar putea fi un semnal de atac asupra sa. El nu putea să nu țină minte cât de mare era în trecut ura lui proprie față de creștinii. Față de situația încordată, izvorâtă din Duhul iudeilor, frații au primit cu bucurie totuși pe marele slujitor al lui Hristos. Așa ne arată versetul, când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Ce frumoase lucruri ne arată Luca din viața primilor creștini. Ce legături vii ale credinței comune au existat în primul veac, nu numai în adunări, ci și în familiile credincioșilor. Frații simpli, fără interese, au avut o inimă curată totdeauna și s-au iubit unul pe altul cu dragostea Mântuitorului Hristos. Când însă interesele și duhul luciferic, adică cine să fie mai mare, s-au ivit în inimile unora, dragostea n-a mai fost aceeași ca la început. Așa și în Ierusalim. Frații simpli au primit cu bucurie pe Sfântul Pavel împreună cu însoțitorii săi, dar starea aceasta nu au avut-o toți la aceeași înălțime. La versetul următor, la versetul 18 din Faptele 21, citim. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. Este după cuvântul lui Dumnezeu din Noul Legământ ca frații lucrători să vină în fața adunării aici ca să mărturisească felul cum se lucrează și care sunt roadele lucrării pe ogorul Evangheliei. Adunările frățești au un mare rol în echilibrarea vieții credincioșilor când aceste adunări sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt. Când însă numai duhul de partidă se ridică pentru cercetare, pentru judecată, atunci lucrurile ies în paguba adevăratei lucrări a lui Dumnezeu. Sfântul Pavel și însoțitorii săi s-au întâlnit cu prezbiterii, cu bătrânii adunării din Ierusalim, în frunte cu Iacov, fratele Domnului. Chiar și aici observăm că sunt mai mulți prezbiteri în adunarea creștină din Ierusalim. Aceasta e rânduiala Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos, adică mai mulți bătrâni supraveghetori, nu unul singur, într-o adunare creștină. Abaterea de la rânduială are urmări grave, așa cum se vede chiar și astăzi pe întinsul ogor al lucrării lui Dumnezeu. Ținând minte rugămintea bătrânilor, Sfântul Apostol Pavel avea mare grijă de săracii bisericii din Ierusalim, muncind mereu pentru lucrul acesta. Preocuparea lui de a cere și a strânge pentru frații săraci este oglindită în pagini întregi ale epistolelor sale, iar gândul acesta îl preocupă ani de rândul. În ce privește recunoștința pentru munca și dragostea marelui apostol, pentru cauza aceasta nu se vorbește deloc sau prea puțin. De data aceasta, Sfântul Apostol Pavel, după ce a vorbit cu prezbiterii bisericii, va fi chemat unul câte unul din frații iubiți de el, care l-au însoțit în Sfânta Cetate, și unul câte unul puneau la picioarele lui Iacov, fratele Domnului, darurile lor pentru frații săraci. Aceste daruri erau cu mult mai multe decât așteptările fraților din Ierusalim. După ce darurile au fost predate, Sfântul Apostol Pavel a început să le istorisească lucrarea făcută de Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba așa. Iată ce citim acum la versetul 19 din Faptele 21. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamăruntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Frații mei, a povesti ceea ce Dumnezeu a lucrat prin tine nu înseamnă mândrie, ci pricină de laudă pentru Dumnezeu și îndemn pentru ceilalți frați. Dumnezeu, felul lui de a fi, a lucrat printre neamuri și felul lui Dumnezeu este harul și adevărul, realitatea, nu legea care este o umbră doar a realităților noului legământ. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și totul va fi desăvârșit de bine. Sfântul Apostol Pavel se ține pe sine însuși în umbră când vorbește de puterea Evangheliei și doar avea ce să le spună despre sine însuși. El dusese lumina duhovnicească și întemeiase adunări creștine. Putea să le spună și despre minunile făcute de Duhul, alungând puterile întunericului, vindecând trupurile și sufletele oamenilor. Dar el nu urmărea decât slava aceluia care a făcut minunile. De aceea nici nu vorbește el decât numai despre el și lui îi dă astfel slavă. Așa cum darurile aduse de Pavel erau o realitate puternică la picioarele lui Iacov, așa erau și lucrările duhovnicești de pe întinsul Imperiului Roman. Darurile erau o confirmare a lucrării lui Dumnezeu prin slujba marelui apostol. Ce bucurie și ce recunoștință față de Domnul Iisus pentru lucrarea și dragostea lui față de Pavel trebuia să trezească istorisirea aceasta. Citind descrierea din versetele 20 până la 25, aici din capitolul 21, în lumina epistolelor Sfântului Apostol Pavel, este greu să te abții să nu gândești, fără să vrei, că el a fost primit cu oarecare rezervă de Iacov și prezbiterii din Ierusalim. Ei dădeau mai mare importanță lucrării liniștită, îndeplinită după ritualul legii din partea lui Pavel. Pentru mulți dintre ei, Marele Apostol a fost inacceptabil din pricina propovăduirii libertății duhovnicești, adică propovăduirii Harului, față de lege. Totuși aveau respect și chiar teamă față de el. Acum, din toate acestea, înțelegem un mare adevăr. Omul se pocăiește mai ușor de fapte imorale decât de învățături străine de adevărul noului legământ. omul se desparte mai ușor de fără de lege, de păcate trupești, decât de lege, de felul de închinare moștenit. Totuși, dacă este cât de cât o dorință sinceră pentru cunoașterea adevărului, Domnul Iisus îl mântuiește de plin din tot ceea ce este străin de calea lui cea nouă și vie. În versetul următor, la versetul 20 din Faptele 21, citim: când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dragii mei, pentru toate biruințele duhovnicești din viața noastră, se cade să proslăvim pe Dumnezeu. Este singurul lucru important pe care trebuie să-l facem noi, urmașii Domnului Iisus Hristos, în trecerea noastră grăbită pe acest pământ. Când l-au auzit, ne spune deci versetul, au proslăvit pe Dumnezeu. Credinciosule, fratele meu, oare în urma vorbirii tale sau în urma vorbirii mele, ce fac oamenii? Dacă proslăvesc pe Dumnezeu, felul de a fi al lui Dumnezeu, vorbirea ta a fost cu har, izvorâtă din adevăr și călăuzită de Duhul Sfânt. Rămâi deci smerit și hotărât, trăind și lucrând mai departe în așa fel ca Dumnezeu să fie proslăvit prin tine. În urma vorbirii marelui apostol Pavel, frații prezbiterii care se aflau acolo au proslăvit pe Dumnezeu pentru că adevărul lucrării lui prin Duhul Sfânt și prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos în mijlocul neamurilor era prea strălucitor și prea puternic ca să nu-i aplece înaintea lui Dumnezeu și să-l proslăvească. Acest adevăr ar fi trebuit să-i copleșească și apoi să încurajeze pe slujitorul neînfricat al lui Hristos să meargă mai departe în lucrarea începută. Dar, vai, lucrurile n-au urmat așa, pentru că ei au zis după aceea: vezi câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dacă această declarație am luat-o în mod literar, am vedea mai degrabă marele pericol pentru biserica din Ierusalim, care era amenințată cu pierderea învățăturii apostolilor, învățătură respectată în ea după pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. În acest caz, biserica din Ierusalim era absorbită de fosta sinagogă. Lucrurile însă stăteau altfel. Expresia mii de iudei este o hiperbolă, o figură de stil care exagerează mărimea și înseamnă un număr mare, nenumărați. În această exagerare, acești frați care erau stăpâniți încă de duhul legii, iudaizanții, au repetat marelui apostol reproșurile de altă dată, așa cum a fost la Faptele 15:1-2, la care au adăugat și puțină ură care avea caracterul unei amenințări. Dar chiar dacă mii de iudei creștini ar fi fost plini de râvnă pentru lege, nu ei aveau adevărul. Dumnezeu spune lui Moise să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Este vorba de versetul 2 din Exodul 20:3. Dragii mei, când este vorba de adevăr și dreptate, mulțimea nu trebuie luată ca dreptar. Dacă te iei după mulțime, săvârșești păcat. Cine aduce mulțimea ca argument pentru adevăr, dovedește prin faptul acesta că nu are adevărul de partea sa. Ferește-te de el. Un proverb indian spune: am pus într-o balanță 3000 de preoți, iar în cealaltă am pus adevărul. Mai greu decât mulțimea preoților a atârnat adevărul. Da, așa este lucrul și aici. Miile de iudei plini de râvnă pentru lege nu erau o dovadă că de partea lor se afla adevărul. Avem de ales între lege și har. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, așa citim la Ioan 1:17. Vorbind despre lege, Origen spune în lucrarea lui Omilia 12 la Exod: în lege nimic nu este strălucit decât fața lui Moise. Dragii mei, legea, Vechiul Testament, a fost o umbră, așa ne spune cuvântul Domnului din Noul Testament. Harul, Noul Legământ, este realitatea. Harul și adevărul ne-au venit prin Iisus Hristos. Acești iudei, care se țineau cu o mână de Moise și cu cealaltă de Hristos, nu puteau înainta niciun pas măcar pe calea cea nouă și vie, pentru că voiau să meargă în același timp în două direcții diametral opuse. Vorba unui înțelept. Ai călătorit multe mii de kilometri, dar ai făcut măcar un pas înainte? Cusurul unor oameni e că își trăiesc viața pe prag, nici înăuntru, nici în afară. Este hotărât lucru. A învăța e totuși cu mult mai ușor decât a dezvăța. Dacă înveți lucruri adevărate, peste lucruri neadevărate, faci o lucrare necugetată și primejdioasă, care te duce la pagube mari și chiar la moarte. Domnul Iisus spunea, dacă voiește cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Luca 9,23 sau la Luca 14,33, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Domnul Iisus, cuvântul adevărului său, nu intră decât în inima golită de tot ce este vechi. El nu se amestecă nici de cum cu lucrurile vechi din viața omului. Iubiți ascultători, să fim atenți la citirea cuvântului Domnului Iisus. Spune el aici, dacă nu se leapă de cineva de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Tot ce ai, fie bun, fie rău, fie că moștenești de la sfinții tăi părinți sau de la cine sau de la cum, tot trebuie lepădat și păstrat numai strict cuvântul Domnului Iisus Hristos. Însuși Domnul Iisus amintește în viața lui pământească, eu nu fac nimic de la mine, ci fac numai ce-mi spune Tatăl. Domnul Iisus n-a respectat nici tradiția evreilor, n-a respectat nici cuvântul mamei sale când Satana a vrut să o folosească, fără ca ea să știe, pentru a-l scoate din ascultarea față de Tatăl. Iată-ne acum, iubiți ascultători, ajungi la încheierea programului F290 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea tuturor acestor programe, să ne ajute să călcăm strict pe urmele Domnului Iisus, dacă vrem să ajungem la locul cu verdeață, adică să nu facem nimic de la noi, nici ce bine, nici ce rău, nici de la părinții noștri, nici de la strămoșii noștri, ci strict cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne este lăsat în Evanghelia Lui, pentru slava lui Dumnezeu și binele nostru veșnic. Amin.
Să-ncep tu, cerule, să-ncep tu, cerule, gândirea mea, vorbirea mea, cântarea mea și viața mea. O, Domnul meu, să-ncep cu tine, ca toate-a mele, laudă să-ți dea. Cu tine îmi încep și ziua, cu tine apoi vreau să o sfârșesc, să pot trăi privind spre tine, ca-n tot ce fac să te slăvesc. Să-ncep cu tine, să-ncep cu tine, iubirea mea, vorbirea mea, cântarea mea și viața mea.